Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.
Sura ya Kafirun kuanzia aya ya kwanza hadi ya mwisho.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Qul ya الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما ولا أنا عابد ما عبدتم ولا لكم دينكم ولي دين ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم صدق الله العلي العظيم.
Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehma mwenye kurehemu. Sema, enyi makafiri, siabudu mnachokiabudu, wala nyinyi si wenye kuabudu ninaye muabudu, wala mimi si mwenye kuabudu mlicho kiabudu, wala nyinyi si wenye kuabudu ninaye muabudu. Mna dini yenu nami nina dini yangu.
Bismillahi rahmani rahim. Assalamu alaikum wapenzi wasikilizaji wa rahmatullahi wabarakatuh. Jina langu ni Abdul Fattah Musa, ninayekukaribisheni katika matangazo haya ya usiku ya Redio Tehran, idhaa ya Kiswahili ya sauti ya jamhuri ya Kiislamu ya Iran yanayosikika kwa muda wa saa nzima kuanzia saa moja kasoro dakika kumi kwa saa za Afrika Mashariki, sawa na saa mbili na dakika ishirini kwa saa za hapa nchini Iran. Tunasikika hewani moja kwa moja kupitia satelaiti, masafa mafupi shortwaves, na vilevile tovuti yetu ya parstoday.com/sw. Nchini Tanzania tunasikika pia kupitia FM ni Redio Maarifa katika mikoa ya Tanga, Mwanza, Kigoma, Mtwara na Singida. Kwa usiku huu, mbali na taarifa habari na uchambuzi wa kisiasa, tumekuandalieni kipindi cha baraza la wasikilizaji kitakachofuatiwa na makala ya haki za watoto katika Uislamu, makala ya leo katika historia, na kama kawaida tutahitimisha matangazo yetu haya kwa muhtasari wa habari za dunia. Nina wingi wa matumaini kwamba mtaendelea kuwa nasi hadi mwisho wa matangazo yetu, ambayo baada ya muda mfupi tutaanza kwa taarifa habari za ulimwengu. Imetimia saa moja kamili usiku kwa saa za Afrika Mashariki, ni saa mbili na nusu kwa saa za hapa nchini Iran. Ifuatayo sasa ni taarifa habari za ulimwengu, lakini kwanza ni vichwa vya habari muhimu. Ripota maalumu wa Umoja wa Mataifa aitaka Marekani isimamishe vikwazo vyote vya upande mmoja dhidi ya Iran. Imefichuliwa kuwa mkuu wa shirika la ujasusi la Israel Mossad alifukuzwa kimbwa kinguruwe nchini Congo DR na rais wa nchi hiyo Felix Tshisekedi. COVID-19 imeua Wamarekani milioni moja hadi sasa. Na tahadhari yatolewa kwamba joto linaendelea kuongezeka duniani kwa mwaka wa saba mfululizo. Habari kamili. Ripota maalumu wa Umoja wa Mataifa anayefuatilia taathira hasi za hatua za upande mmoja kwa haki za binadamu ameitaka Marekani isimamishe vikwazo vyote vya upande mmoja ilivyoiwekea Iran, na kusisitiza kuwa kuiwekea vikwazo Iran ni ukiukaji wa haki za binadamu. Katika miongo ya karibuni, vikwazo vya kiuchumi vimegeuzwa na nchi zinazotumia mabavu kwa wenzo wa kuzishinikiza nchi zenye sera na misimamo huru katika uga wa kimataifa. Kuanzia muongo wa 1990, Marekani, Umoja wa Ulaya na madola mengine yaliyostawi kiuchumi yamechukua mara mia kadhaa hatua za kuziwekea vikwazo vya kiuchumi nchi zingine. Tangu mapinduzi ya Kiislamu yalipopata ushindi, maadui wa wananchi wa Iran wamekuwa kila mara wakiliwekea taifa hili vikwazo vya kidhalimu kwa madhumuni ya kudhuru uchumi wake, na hawajasita kuiwekea vikwazo sekta yoyote ile ya Iran. Kutokana na hatua hizo za kidhalimu, Profesa Alan Dohan, ripota maalumu wa Umoja wa Mataifa anayefuatilia taathira hasi za hatua za upande mmoja kwa haki za binadamu, ambaye amefanya ziara hapa mjini Tehran, amezitaka nchi zote zilizoiwekea vikwazo Iran na hasa Marekani zisimamishe vikwazo ilivyowekea watu wa taifa hili katika nyanja za chakula, dawa, maji na afya. Dohan ameongezea kwa kusema kama ninavyonukuu, serikali ya Marekani iziachie mali zote za benki kuu ya Iran ilizozizuia, na kwa ajili ya haki za binadamu ninayataka mabenki yote na mashirika yote ya binafsi yasikubali kutekeleza vikwazo hivi. Umaarufu wa kiongozi wa upinzani nchini Kenya Raila Odinga katika kinyang'anyiro cha uchaguzi wa rais umeongezeka kwa 3% na kufikia 39% dhidi ya mpinzani wake mkuu, naibu rais wa taifa hilo William Ruto, ambaye umaarufu wake umepungua kutoka 39% na kufikia 35%. Hayo ni kwa mujibu wa zoezi la uchunguzi wa maoni lililoendeshwa na shirika la utafiti la TIFA, ambao unaonyesha kuwa umaarufu wa Odinga umeongezeka kutokana na hatua yake kumteua mgombea mwenza mwanamke aliyekuwa waziri wa sheria Martha Karua. Utafiti huo uliohusisha Wakenya 1719 ambao walihojiwa kupitia njia ya simu ulifanywa jana tarehe 17 Mei, siku moja baada ya Odinga kumtangaza Bi Karua kuwa mgombea wake mwenza na siku mbili baada ya Ruto kumteua Rigathi Gachagua katika nafasi hiyo. Odinga, ambaye aliwahi kuhudumu kama waziri mkuu nchini Kenya, katika uchunguzi wa maoni uliofanywa mwezi Aprili alikuwa na 32% ya umaarufu, akitanguliwa na Ruto aliyekuwa na 39% wakati huo. Pamoja na hayo, utafiti uliofanywa na TIFA umebaini kuwa hadi sasa hakuna chama chochote cha siasa ambacho kimeweza kuvutia uungaji mkono wa zaidi ya theluthi moja wa Kenya. Chama cha naibu rais William Ruto cha United Democratic Alliance, kwa kifupi UDA, kinaongoza kwa umaarufu kwa 29% dhidi ya kile cha Raila Odinga cha Orange Democratic Movement ODM kinachokubalika kwa 25%. Alkadhalika, kwa mujibu wa uchunguzi huu wa maoni, ukiondoa idadi ndogo kabisa ya 3% katika watu waliotoa maoni yao ambao walijitambulisha kama waungaji mkono wa chama tawala cha Jubilee, katika idadi inayozidi kidogo theluthi moja ambayo ni 37%, 18% miongoni mwao wamesema bado hawajachagua chama watakachokiunga mkono, 13% wamesema hawana chama chochote, na 6% wamekataa kujibu swali kuhusu uungaji mkono wao kwa vyama vya siasa. Uchaguzi wa rais nchini Kenya unatarajiwa kufanyika Agosti 9 mwaka huu, huku kipindi cha kampeni kikitarajiwa kuanza mwisho wa mwezi huu. Gazeti la kizayuni la Haaretz limefichua kuwa mwaka 2019 Rais Felix Tshisekedi wa Jamhuri ya Kidemokrasia Kongo alimfukuza nchini humo kimbwa kinguruwe mkuu wa shirika la ujasusi la utawala wa kizayuni wa Israel Yossi Cohen, katika kile kinachoelezwa kama kashfa ambayo haijawahi kushuhudiwa katika historia ya utawala huo bandia. Kwa mujibu wa gazeti hilo, serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ilimtimua nchini humo kiudhalilishaji mkuu huyo wa Mossad kutokana na safari zake za mara kwa mara zilizokuwa zikitiliwa shaka, huku akiandamana na bilionia mmoja wa kizayuni aitwaye Dan Gertler. Licha ya vizuizi na uchujaji wa taarifa unaofanywa na mfumo wa uangalizi wa kijeshi wa utawala wa kizayuni, gazeti mashuhuri la kizayuni la Haaretz limeweza kunasa na kutangaza baadhi ya taarifa kuhusu kufukuzwa kimadhila nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo aliyekuwa mkuu wa shirika la ujasusi la Israel Mossad wakati huo, Yossi Cohen. Ripoti ya gazeti hilo imebainisha kuwa Cohen alifanya safari mara tatu DRC bila kuwasiliana na maafisa wa nchi hiyo, lakini katika safari yake ya tatu, Rais Felix Tshisekedi alimwamuru mkuu huyo wa Mossad aondoke na kumtaka asikanyage tena ardhi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa mujibu wa baadhi ya duru, wakati Cohen alipokuwa nchini Congo DR alikuwa akiwasiliana na Joseph Kabila, rais wa zamani na mpinzani mkuu wa Tshisekedi, na kwamba akila njama ya kuandaa mapinduzi ya kijeshi dhidi ya serikali ya nchi hiyo. Haaretz limefafanua kuwa Yossi Cohen alikuwa akifanya safari nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa siri, na kwamba kulingana na sheria za mfumo wa uangalizi wa kijeshi wa Israel ni marufuku kuzungumziwa hadharani safari hizo. Shirika la ujasusi la utawala haramu wa kizayuni wa Israel, Mossad, limekuwa likijipenyeza na kuendesha harakati zake katika baadhi ya nchi za Kiafrika kwa lengo la kupanua wigo wa satwa na ushawishi wake barani humo. Harakati za utawala haramu wa Israel katika bara la Afrika zimekithiri mpaka ikafika hadi mwaka uliopita mkuu wa kamisheni ya Umoja wa Afrika AU Musa Faki akatangaza kupatiwa utawala huo bandia hadhi ya mwanachama mtazamaji katika umoja huo. Hata hivyo, njama hiyo ya utawala wa kizayuni iligonga mwamba baada ya kusimamishwa utekelezaji wa uamuzi huo kutokana na upinzani wa nchi kadhaa wanachama wa Umoja wa Afrika zikiongozwa na Algeria. Taarifa hii ya habari za ulimwengu inaendelea kukujeni kutoka hapa Radio Tehran. Marekani imekuwa nchi ya kwanza duniani ambayo idadi ya raia wake waliopoteza maisha kutokana na COVID-19 kupindukia milioni moja. Kwa mujibu wa data zilizokusanywa na chuo kikuu cha John Hopkins, Marekani ni nchi iliyoathiriwa vibaya zaidi na COVID-19 duniani, ambapo watu milioni moja wamefariki kutokana na ugonjwa huo ulioripotiwa kwa mara ya kwanza duniani mwishoni mwa mwaka 2019. Ingawa vifo vimepungua katika wiki za hivi karibuni, lakini wanaofariki kutokana na COVID-19 nchini Marekani ni takriban watu 360 kwa siku. Vifo vitokanavyo na COVID-19 nchini Marekani sasa ni zaidi ya watu waliopoteza maisha kutokana na ukimwi nchini humo. Itakumbukwa kuwa mwanzo wa maambukizi ya COVID-19, rais wa wakati huo wa Marekani Donald Trump aliudharau sana ugonjwa huo, huku akijigamba kuwa vifo havitazidi watu 100,000. Ubaguzi mkubwa katika sekta ya afya ya Marekani umetajwa kuwa moja sababu ya vifo vingi kutokana na COVID. Baadhi ya takwimu zinaonyesha kuwa Wamarekani wenye asili Afrika wameathiriwa vibaya na ugonjwa huo. Uchunguzi umebaini kuwa katika kila Wamarekani 100,000 wenye asili Afrika, 344 wamepoteza maisha kutokana na COVID-19. Taarifa zinaonyesha kuwa katika baadhi ya mitaa, jamaa wa familia nzima za Wamarekani wenye asili Afrika wameaga dunia kutokana na ugonjwa huo. Marekani imekumbwa na masaibu hayo wakati ilitumia janga la COVID-19 kuziadhibu nchi mahasimu wake kama Iran kupitia vikwazo. Marekani iliweka vikwazo vingi sana ili kuzuia Iran isipate uwezo wa kununua dawa na vifaa vya kukabiliana na COVID-19. Hata hivyo, Iran ilibadilisha vikwazo hivyo kuwa fursa ya kujitosheleza katika sekta ya afya, na ikaweza kujitengenezea dawa za kukabiliana na COVID-19 na pia aina kadhaa za chanjo. Hivi sasa maambukizi ya COVID-19 nchini Iran yamefikia kiwango cha chini kabisa, huku zoezi la chanjo likiendelea kwa kutegemea chanjo zilizotengenezwa hapa nchini. Na shirika la Umoja wa Mataifa la utabiri wa hali ya hewa duniani WMO limetangaza kuwa hali ya hewa inaendelea kuwa mbaya duniani, licha ya wadau kujadiliana kila uchao na kuahidi kuchukua hatua madhubuti za kulinda dunia kutoathiriwa na mabadiliko ya tabia nchi ambayo kwa kiasi kikubwa yanaathiriwa na shughuli za kibinadamu. Kwa mujibu wa ripoti iliyotolewa leo na WMO, shirika hilo la Umoja wa Mataifa limepima viashiria vinne muhimu vya kuonyesha mabadiliko ya hali ya hewa duniani, ambavyo ni kiwango cha gesi chafuzi katika tabaka la ozoni, kupanda kwa kina cha bahari, joto la bahari, pamoja na asidi ya bahari kuongezeka. Na kwa mujibu wa ripoti yake hiyo, WMO imethibitisha kuwa mwaka 2021, ukiwa ni mwaka wa 7 mfululizo, kumekuwa na ongezeko la joto duniani. Wastani wa joto lililoongezeka mwaka uliopita wa 2021 umeelezwa kuwa ni 1.11, hii ikimaanisha kuwa ni sawa na ongezeko la nyuzi joto 0.13 katika selsiasi juu ya kiwango cha kawaida, huku sababu kubwa ikielezwa kuwa ni tukio la Nina mwanzoni na mwishoni mwa mwaka 2021. Katibu mkuu wa shirika la Umoja wa Mataifa la utabiri wa hali ya hewa duniani Profesa Petteri Talas amesema kwa hali ilivyo sasa ni lazima dunia ichukue hatua katika muongo huu ili kuzuia athari za hali ya hewa zinazozidi kuwa mbaya na kuweka ongezeko la joto hadi chini ya nyuzi joto 1.5 katika selsiasi. Hali ya hewa inabadilika mbele ya macho yetu. Ni suala la muda kabla hatujaona mwaka mwingine wenye joto zaidi katika rekodi, ameeleza Profesa Talas. Katibu mkuu huyo wa WMO amefafanua kuwa kupanda kwa kina cha bahari, joto la bahari kuongezeka na kuongezeka kwa chumvi baharini kutaendelea kuwa na athari kwa mamia ya miaka iwapo hatua za haraka hazitabuniwa za kusaidia kupunguza uharibifu wa tabaka la ozoni, na kwamba mpaka sasa athari zinazidi kushamiri ulimwenguni, akitolea mfano zaidi ya watu bilioni 2 ambao tayari wana shida ya maji. Na huu ndio mwisho wa taarifa habari za ulimwengu iliyokujeni kutoka hapa Radio Tehran. Na ufuatao sasa ni uchambuzi wa kisiasa ambao kwa usiku huu utahusu njama za magharibi za kuanzisha NATO ya dunia nzima. Katika hali ambayo suala la wanachama wa nchi mbalimbali hasa Ukraine katika jeshi la nchi za magharibi NATO imetumbukiza dunia kwenye mgogoro wa kimataifa, waziri wa mambo ya nje wa Uingereza ameona kama hiyo haitoshi na hivi sasa amezungumzia wajibu wa kuweko mkataba wa NATO ya dunia nzima. Waziri huyo wa mambo ya nje wa Uingereza Liz Truss amesema hayo katika kikao kisicho rasmi cha mawaziri wa mambo ya nje wa nchi wanachama wa NATO kilichofanyika mjini Berlin, Ujerumani. Aidha amesema usalama wa barani Ulaya utazidi kuimarika iwapo Finland na Sweden zitajiunga na NATO, lakini suala muhimu leo ni kuelekeza fikra zetu kwenye kuunda NATO ya dunia nzima, kwani sambamba na NATO hiyo kulinda usalama wa ukanda wa Ulaya, itaweza kulinda pia usalama wa nje ya bara hilo kama wa nchi za bahari ya Hindi na Pasifiki. Liz Truss ametaka kutanuliwa eneo la NATO katika hali ambayo kabla hapo China na Russia zilikuwa zimepinga vikali mno suala la kujiingiza NATO katika maeneo ya nchi hizo, zikisisitiza kuwa jambo hilo litazidi kuhatarisha usalama wa dunia. Jeshi la nchi za magharibi NATO liliundwa katika muongo wa 1940 huko Washington DC nchini Marekani. Hadi hivi sasa Marekani na nchi za Ulaya na za pembeni ya ukanda huo zimeshapewa wanachama katika jeshi hilo. Nchi za NATO zimekula kiapo kuwa wakati mwanachama yeyote wa jeshi hilo atakaposhambuliwa, basi nchi zilizobakia zitamsaidia, kwani shambulio hilo litakuwa ni sawa na kushambuliwa wanachama wote wa NATO. Jeshi hilo la nchi za magharibi liliundwa wakati vilipokuwa vimepamba moto vita baridi baina ya nchi za magharibi na muungano wa Kisovieti. Kuundwa jeshi hilo zilikuwa ni juhudi za Marekani za kuziingiza kwenye mkumbo wake nchi za Ulaya kama njia ya kuongeza nguvu za Washington na kuzidhibiti nchi nyingine kama Ujerumani. Baada ya kubadilika siasa za dunia na kuvunjika mfumo wa kambi mbili ulikokuwa na maana ya kumalizika vita baridi, NATO nayo ilibadilisha siasa zake kwa kiasi fulani. Miongoni mwa mabadiliko makubwa siasa hizo ni kujipanua upande wa mashariki mwa dunia na kujizatiti kijeshi katika mipaka ya nchi mahasimu wa Ulaya, yani Marekani, yani Urusi au Russia na China. Matokeo yake ni kuwa nchi kama Poland, Hungary, Czech zilijiunga na Umoja wa Ulaya na NATO. Kwa kweli katika miongo ya hivi karibuni, NATO ambao ni mkono wa kijeshi wa Marekani na Ulaya umeingilia sana masuala ya nchi nyingine, kiasi kwamba hata mgogoro wa hivi sasa wa Ukraine ni matunda ya uingiliaji wa nchi hizo za magharibi katika masuala ya ndani ya nchi nyingine. Kwa kweli, lengo kuu la nchi za magharibi linaonekana wazi kuwa ni kutaka kuidhibiti Russia na kujipanua zaidi upande wa magharibi chini ya uongozi wa Marekani. Sasa hivi nia na madhumuni ya nchi hizo za magharibi ni kudhibiti ulimwengu wote, hasa kutokana na sisitizo hilo la waziri wa mambo ya nje wa Uingereza la kutaka NATO iwe ya dunia nzima. Nchi za magharibi hazifichi hata kidogo nia yao ya kutaka kuzivunja nguvu nchi wapinzani wao, hasa China na Russia. Wapenzi wasikilizaji, mnaendelea kusikiliza matangazo ya usiku ya Radio Tehran, idhaa ya Kiswahili ya sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran.
Baraza la Wasikilizaji.
Bismillahi rahmani rahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Karibuni wasikilizaji wapenzi kwenye kipindi hiki kingine cha baraza la wasikilizaji.
Leo moja kwa moja tunaanza na maoni yake mwanabaraza bwana Musa Salim Binga wa Ujiji, Kigoma, Tanzania. Tumeanza moja kwa moja kwa sababu maoni ni mengi sana pamoja na sauti. Baada ya kutusalimu, anasema asanteni sana Radio Tehran kwa vipindi mnavyoniletea ambavyo sikupata kusikia tangu mlipofungua kituo. Mumefanya jambo la busara sana kufungua grupu la WhatsApp la sauti kwa kuwatumia wasikilizaji wenu audio za vipindi mnavyorusha hewani. Allah akulipeni kheri, amin.
Maoni nilionayo mimi ya kwanza natoka kwake bwana Idrisa bin Ali akiwa safarini Saudi Arabia, ambaye ameandika shukrani Radio Tehran kutujuza yaliyojiri duniani kote. Maoni mengine nilionayo yanatoka kwa mwanabaraza mwingine bwana Mtune Salum Waliwale, Lindi, Tanzania, ambaye ameandika nashukuru sana kwa kuniunganisha kwenye grupu ya kupokea vipindi vyenu kwa njia ya sauti. Kiukweli mmefanya jambo zuri sana kuboresha mfumo wenu wa habari hizi na kutuletea mpaka sauti za vipindi vyetu kuweza kusikiliza. Kwa kweli nimefarijika sana na mfumo huu kama utaendelea.
Naam, tunaendelea mbele na baraza la wasikilizaji kwa maoni yanayosema. Naitwa Kakoto Hamisi wa Kigoma, Butunga, Tanzania. Anasema mazungumzo yenye lengo la kujenga uhusiano imara kati ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran na Saudi Arabia yana maana pana katika ustawi wa siasa na maendeleo duniani kote, hususan jamii zetu za mataifa ya Afrika Mashariki. Anasema nawaombea kwa Mungu waweze kufikia makubaliano licha ya ufitinishaji unaofanywa na madola dhalimu ya Marekani na Israeli. Naam, asante sana bwana Kakoto.
Hapa sasa tuna maoni kadhaa ya mwanabaraza bwana Sherali Fadhili wa Dar es Salaam, Tanzania. Katika haya ya kwanza anasema swala la kuwatetea wa Palestina na kuwasaidia waweze kujikomboa kwa haraka na kujitawala ni wajibu wa kila mwanaadamu. Asiyetekeleza wajibu huu atakuwa ni yule mwenye tabia za kinyama asiye na utu.
Katika maoni yake mengine bwana Sherali anasema Waislamu kote ulimwenguni sote tujielewe, tujue umuhimu wa umoja wa umma wetu. Wanahitajika maulamaa wetu wa madhehebu zote waone umuhimu wa umoja wa umma wetu na ubora wa umma wetu, kama Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam alivyotufundisha na namna Qur'an inavyotuhimiza sana. Anasema uwe ni umoja ambao maulamaa kwa kuelimishana wenyewe kwa wenyewe ulete sauti moja ya kuwatetea Waislamu na wanyonge kokote wanakodhulumiwa. Kutofanya hivyo ni kumfanyia khiana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Aidha anasema
jamii ya kimataifa ya waungwana, tunawakumbusha watawala wa nchi za Kiislamu na Waarabu kwamba Mafunzo yetu ya Kiislamu yanatufundisha umuhimu wa umoja kwa Waislamu wote. Umoja huo, anasema, ndio pekee unaweza kutuletea maendeleo umma huu bora wa mtume wetu Muhammad, rehma na amani awe juu yake na kizazi chake. Anasema umoja wa umma huu ndio pekee utakaoweza kuwaweka Waislamu kote duniani katika hali ya amani na dunia ikawa na amani kwa ujumla. Anasema sote tukijiambatanisha na mafunzo na maadili ya mtume Muhammad, rehma ya Allah iwe juu yake na kizazi chake.
Naam, hapa vile vile Asma anazungumzia mazungumzo baina ya Iran na Saudi Arabia. Anasema jamii ya kimataifa tunayatakia kila la heri mazungumzo ya Iran na Saudia. Tunawashauri Saudia wapende mdahalo wa kielimu, wakubali mazungumzo ya kutatua tofauti katika safu zetu, iache kuwatumikia maadui wetu sote. Kujielewa sisi Waislamu ndiko kutakakozaa umma bora wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na mtume ametuahidi maendeleo ya umma wetu iwapo tutajielewa. Na anamalizia kwa kusema,
tunawashauri viongozi wa nchi za Kiarabu na nchi za Kiislamu kwamba mna majukumu na wajibu mbele ya Allah kutokana na maudhi na zulma wanazofanyiwa Waislamu katika maeneo mbalimbali duniani. Na hili linawahusu Waislamu wa madhehebu zetu zote, anasema. Akaandika, umoja tulioamrishwa katika Qur'an tukufu ni wajibu wa kila mmoja wetu kutekeleza kwa vitendo.
Nami yalikuwa ni maoni hayo ya mwana baraza bwana Shirali Fazlu wa Dar es Salaam, Tanzania, ambapo leo alhamdulillah tumeweza kupunguza maoni yake si kidogo, ingawa bado tumebakiwa na maoni yake mengi tu hayajarushwa hewani. Tunakuombeeni wapenzi wasikilizaji, muyazingatie kwa kina maoni yake na maoni mengine ya wana baraza tunayoyarusha hewani kupitia ukumbi huu wa baraza la wasikilizaji.
Kilichoko hewani, mpendwa msikilizaji, ni kipindi cha baraza la wasikilizaji, na tukiwatangazia mubashara katika studio hizi za Jame Jam hapa Tehran.
WhatsApp yetu ni +989035065487.
Email yetu ni swahiliradio@irib.ir.
Mtandao wetu wa intaneti ni parstoday.com/sw.
Ahmedi, hapa sasa pana maoni kwa njia ya sauti kutoka kwa mwanabaraza si mwingine bali ni bwana Ismaili Hamis Ramadhani wa sehemu za Runzewe, Geita, Tanzania.
Na kimsingi ya Asma, ujumbe uliomo kwenye maelezo yake haya ni muhimu sana. Ni ule ule ambao wanabaraza wengi leo ndani ya kipindi hiki wamekuwa wakiutilia mkazo na kuuhimiza mno. Naam, ni ujumbe wa umoja na mshikamano, ni ujumbe wa kuchunga ndimi zetu. Inafaa sana kusikiliza ujumbe wake huu. Bwana Ismail wa huko Runzewe, Geita, Tanzania, katika sehemu ya kwanza ya maoni yake anasema:
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mashaikh zangu hapo pote mlipo katika studio ya idhaa ya Kiswahili ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Leo nimependa tu, nimeona furaha nikusalimieni, nikutakieni siku njema. Lakini ujumbe nilionao, kama mtapata fursa ya kutuma, ni kwa wasikilizaji waweze kusikia maneno haya, ni kwamba ulimwengu mzima, Waislamu wote popote walipo, ni kwamba wana wajibu wa kutukuza neno Uislamu na kupuuza neno umadhehebu. Kama watapuuza neno umadhehebu wakaliweka kando, wakachukua neno Uislamu wakalishikilia na wakalipenda, hakika itakuwa ndiyo natija yao, itakuwa ndiyo sababu yao, itakuwa ndiyo heshima yao, ya kwamba wao wanamwabudu Mwenyezi Mungu Subhana, mukhlisina lahu din, wakiwa wana ikhlasi ndani yake, kwa sababu Uislamu kwanza, umadhehebu baadaye. Hakika kama tutaweza kufanya hivyo, tunajua ya kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atazitengeneza vizuri tabia zetu, atazitengeneza vizuri afya zetu, atazitengeneza vizuri fikra zetu, na ataweza kutuwekea usawa wa kutafakari kabla ya kuzungumza.
Tutakuleteni sasa hivi sehemu ya pili ya ujumbe wake huo wa sauti, lakini kwanza tusome maoni haya ambayo yanatoka kwa bwana Takwa Ali Muhammad wa Cape Town huko Afrika Kusini, ambaye anasema nchi zote za Kiarabu zinapaswa kujitathmini ili kuona namna ya kuimarisha umoja na mshikamano baina ya Waislamu na kuunda jeshi la pamoja na kuimarisha ulinzi wa maeneo yao. Ni Takwa Ali Muhammad wa Cape Town, Afrika Kusini.
Naam, asante sana bwana Takwa, ukiwa huko Afrika Kusini. Naona tumpe nafasi tena mwana baraza bwana Ismail Khamis Ramadhani wa Runzewe, Geita, Tanzania, atupe sehemu ya pili ya maoni yake muhimu sana kwa njia ya sauti. Karibu bwana Ismail.
Ulimwengu umekuwa ni mharibifu. Ulimwengu umekuwa ni fisidi. Umefisidika dunia nzima ni kwa sababu ya matumizi mabaya ya ndimi zetu. Na risala niliyonayo ni kwamba Amir al-Mu'minin Ali ibn Abi Talib, katika maneno yake ni mazuri anatuhusia, anasema ulimi ni mnyama mkali, ni mfano wa mbwa kichaa, al-lisanu sab'a. Ulimi ni mnyama mkali, in khuliya anhu aqara. Ukiuachaniza huo ulimi, ukauacha bila kuuchunga, utangata. Kwa hiyo mnyama mkali desturi yake ni mbwa. Mnyama mkali ni simba. Mnyama mkali mathalan ni chui. Mnyama mkali mathalan ni mbwa mwitu. Kama mnyama huyo akiwa ana wazimu, akiwa ana kichaa, mnyama huyo akiachanizwa madhara yake ni makubwa. Kwa hiyo ulimi Amir al-Mu'minin ameupigia mfano ni sawa na mnyama mkali. Ukimwachaniza huyo mnyama huyo atangata ovyo, ataharibu, atatoa ustaarabu, atatoa heshima, atatoa ubinadamu, atatoa amani katika maisha ya binadamu, katika maisha ya jamii. Kwa hiyo usia wangu ni kwamba ndimi zetu tuzifunde, tusitangulize ndimi zetu kabla ya akili yetu, kwa sababu akili ndio hazina kubwa kwa binadamu, ndiye mtume wa kwanza kwa binadamu, na ulimi unatakiwa uongozwe na akili, usiongoze akili. Walakum minni jazila shukru, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Naam, tunamshukuru sana mwanabaraza huyu kwa ujumbe wake huu muhimu sana tena, kuhusu kuchunga ndimi zetu na kuwako na umoja na mshikamano katika safu za Waislamu. Hapa wapendwa wasikilizaji, tuna maoni mengine mengi kuhusu umoja baina ya Waislamu, lakini pia ni vyema tuangalie kwenye barua pepe yetu ya Swahili radio at irib.ir kuna nini nako.
Naam, Asma, kupitia email yetu hiyo, mwanabaraza bwana Yahya Hassan Muhammad Shebe wa Mombasa nchini Kenya ametutumia ujumbe muhimu, na baada ya bismillahir rahmanir rahim ameandika: enyi waungwana wa kipindi hiki adhimu cha baraza la wasikilizaji, enyi wasikilizaji na wana baraza wenzangu, hebu tukaeni kutafakari kwa kina maneno haya ya busara. Tazama ilivyo dunia leo, majumba makubwa makubwa lakini familia ni ndogo sana, digirii nyingi lakini ufahamu ni mdogo sana. Anaendelea kushtushtua na kututanabahisha akisema:
duniani leo kuna dawa za kila aina, lakini afya zetu ni dhaifu sana. Tunajua mambo ya mbali sana, lakini hatujui hali ya ndugu na jirani zetu. Kipato ni kikubwa sana, lakini utulivu wa nafsi na furaha hakuna. Anasema akili nyingi, hisia za wema hakuna. Elimu kubwa sana, busara hakuna. Mahusiano mengi sana, lakini mapenzi ya kweli hakuna. Anasema marafiki wengi sana, lakini si wa kweli. Binadamu ni wengi sana, lakini hakuna ubinadamu. Watoto wengi, lakini hawana wema kwa wazazi wao. Dhulma ni nyingi kuliko uadilifu. Matajiri hawana shukurani, wala masikini hawana subira.
Naam, ni maneno mazima kabisa hayo kutoka kwa mwana baraza huyu. Na kwa kweli tunamshukuru sana, ama na muda na umeisha kabisa kabisa Asma. Na huyo Asma ni kanimu Muhammad, ndio yule ule wa kawaida humu studioni. Mimi ni Ahmed Rashid, na fundi mitambo wetu alikuwa ni Leila Kimani. Tunakutakia ni kila la kheri maisha.
Haki za watoto katika Uislamu.
Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaykum wasikilizaji wapenzi. Hii ni sehemu ya 143 ya makala fupifupi za haki za watoto katika Uislamu. Maudhui tunayoendelea nayo hivi sasa ni kuhusu lazima wa kuwaheshimu watoto na kuwathamini. Leo tutatamatisha maudhui hii. Moja ya masuala tuliyozungumzia katika kipindi kilichopita ni jinsi Nabiullah Yaqub alayhi salamu alivyoamiliana na wanawe kwa heshima kubwa, na namna tunavyopata mafunzo makubwa katika kisa cha Nabi Yaqub alayhi salam na wanawe. Leo kama tulivyosema, tutamalizia kuzungumzia maudhui hii tukiwa na matumaini mtakuwa nasi hadi mwisho wa dakika hizi za sehemu ya 143 ya mfululizo wa haki za watoto katika Uislamu. Kiujumla, kuna njia nyingi za kuonyesha mapenzi na jinsi tunavyowathamini watoto wadogo. Kiujumla ni kwamba mienendo ya watu wazima na mazungumzo yao kwa watoto inabidi yawe ya heshima, na lengo hasa liwe ni kulenga kwenye kujenga shakhsia bora ya mtoto, kugundua vipaji vyake na kuvifanya vichanue. Kumpa mtoto jina zuri ni miongoni mwa vielelezo muhimu vya kumheshimu na kumthamini mtoto. Kumwita mtoto kwa majina mazuri kama tulivyoona katika darsa na katika kipindi kilichopita, na kwa kutumia maneno ya heshima na ya kuvutia, kuna taathira kubwa sana katika ukuaji wa mtoto. Katika sira za Masum imepokewa watukufu hao wakihusia kwamba tuwape watoto majina mazuri, lakini vile vile tutumie maneno ya kuonyesha mapenzi makubwa kwa watoto wetu, kama vile kumuita mtoto baba yangu au mama yangu au mwanangu kipenzi na kadhalika. Katika hadithi tukufu ya Kishamia, yani hadithul Kisaa, pia tunasoma Bibi Fatima Tuzahara salamullahi alaiha akiwaita wanawe kwa majina kama pozo la macho yangu, matunda ya kifua changu, nuru ya macho yangu, tunda la moyo na kadhalika. Njia nyingine nzuri ya kuonyesha mapenzi na namna tunavyowathamini watoto ni kumshika mkono na kumsikiliza anachokisema na kwenda naye mbele ya watu ili kumuonyesha kwamba na yeye ana thamani katika jamii. Wakati wote mtoto anapokupa kitu au anapopenda akufanyie kitu, usimzuie bali mkubalie kwa moyo wote. Unapomwahidi mtoto, hakikisha unamtekelezea ombi lake, na usiseme huyu ni mtoto mdogo haelewi kitu. Wakati wote unapoahidiana kitu na mtoto, jalia kuwa huo ni mkataba muhimu umewekeana, na ni wajibu utekeleze, kwani usipofanya hivyo mtoto naye atakulia hivyo hivyo kutojali wala kuthamini ahadi anazotoa. Mbali na kwamba kutimiza ahadi ni jukumu la Kiislamu na kibinadamu, lakini pia jambo hilo linapotekelezwa ipasavyo ni aina mojawapo ya kuonyesha mapenzi na thamani yetu kwa watoto. Kwa mfano, wakati unapomwahidi mwanao kwamba utatoka naye nje kwenda kutembea naye, inabidi uhakikishe unatekeleza ahadi yako, kwani unapofanya hivyo mtoto hupata hisia za kuthaminiwa ndani ya moyo wake, na anajua kwamba mzazi wangu ananijali na kuthamini uwepo wangu. Lakini kama hutotekeleza ahadi yako kwake, kwanza mtoto hupata hisia kwamba humjali, lakini pia kwa upande wake anaona kwamba kumbe mzazi wake anaweza kusema uongo. Hiyo inaleta sura mbaya sana kwa mtoto. Huko ni kumfundisha mtoto awe anasema uongo, awe anatoa ahadi chapwa ambazo tangu mapema kabisa ametia nia ya kutozitekeleza. Njia nyingine ya kuonyesha kuwa tunawathamini watoto ni kuwasamehe wanapokosea. Inabidi tufanye busara kubwa katika kuwakosoa watoto, sambamba na kuwaonyesha watoto kuwa hufurahishwi na makosa yake, lakini vile vile kuamiliana naye inabidi kuwe kwa heshima na kutomfanya mtoto ajione dhalili kwa kufanya kosa hilo. Kadiri tutakavyoonyesha mapenzi na thamani zetu kwa watoto, ndivyo watoto hao wanavyozidi kupata usalama wa kisaikolojia na matunda ya hulka na mlahaka bora huonekana katika jamii, na maua ya vipaji vya kila namna vya watoto ndivyo vinavyoweza kuchanua. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Leo katika historia.
Leo ni Jumatano tarehe 16 mfunguo mosi Shawwal mwaka 1443 Hijiria, inayosadifiana na tarehe 18 Mei mwaka 2022. Siku kama ya leo katika kalenda ya Kiirani ni kumbukumbu na maadhimisho ya Umar Khayyam, msomi malenga na arifu mashuhuri wa Kiirani. Abu al-Fath Umar ibn Ibrahim Khayyam Nishapuri alikuwa mwana falsafa, mwana hisabati, tabibu, malenga na mwandishi mkubwa wa Kiirani aliyeishi mwishoni mwa karne ya 5 na mwanzoni mwa karne ya 6 Hijiria. Hii leo Umar Khayyam alipata umashuhuri mkubwa kutokana na kubobea katika elimu za tiba, nujumu na hisabati. Hata hivyo, msomi huyo anajulikana zaidi kutokana na mashairi yake. Siku kama ya leo miaka 192 iliyopita ilianza operesheni ya jeshi la Ufaransa kwa shabaha ya kuikalia kwa mabavu nchi ya Algeria. Kisingizio cha Charles wa 10 mfalme na dikteta wakati wa Ufaransa cha kutoa amri ya kushambuliwa ardhi ya Algeria ni eti vitisho vilivyokuwa vimetolewa miaka 3 kabla na mtawala wakati huo wa Algeria, akitaka Ufaransa ilipe deni la nchi hiyo la franc milioni 7. Hata hivyo, kinyume na ilivyodhania Paris, wananchi wa Algeria walisimama kidete katika kukabiliana na mashambulio hayo. Ijapokuwa Ufaransa ilifanikiwa kuikalia kwa mabavu Algeria na kupora mali asili na utajiri wa nchi hiyo, hatimaye nchi hiyo ya kikoloni iliondoka nchini Algeria baada ya Algeria kupata uhuru mwaka 1962. Siku kama ya leo miaka 48 iliyopita, sawa na tarehe 18 Mei 1974, India ilifanya jaribio la kwanza la kombora lake la nyuklia katika jangwa la Rajasthan karibu na mpaka wa nchi hiyo na Pakistan. Kwa utaratibu huo, baada ya nchi za Marekani, Russia, Uingereza, China na Ufaransa, India ilikuwa nchi ya 6 kwa kuwa na nguvu za nyuklia duniani. Miaka 24 baadaye, yani mwaka 1998, India ilifanya majaribio mengine 5 ya silaha za nyuklia na kufanikiwa kutengeneza bomu la atomiki. Na katika siku kama ya leo miaka 45 iliyopita, kwa mujibu wa azimio la mkutano wa 12 wa Baraza Kuu la Kamati ya Kimataifa ya Makumbusho, siku hii iliainishwa na kutangazwa kwamba ni siku ya makumbusho duniani. Moja ya malengo muhimu ya baraza hilo ilikuwa ni kupanuliwa makumbusho katika kona mbalimbali za dunia, kuwekwa ushirikiano wa kila upande wa majumba ya makumbusho ulimwenguni kwa malengo ya kiutamaduni, na wakati huo huo kuzuia kuangamizwa athari za kale za kiutamaduni. Ni vyema kuashiria hapa kwamba lengo la kuanzishwa sehemu kwa jina la makumbusho ni kuhifadhi athari za kale za vizazi vilivyopita kwa ajili ya vizazi vijavyo.
ذي حياة وأذيب العمر في درب الشقاء كل ما أوقدت فيها سار نحو الانطفاء في حياتي وأذيب العمر في درب الشقاء كل ما أوقدت فيها سار نحو الانطفاء جهل في ارتحال ما وهبت الروح حبا بل غرقت في ضلال إن زادي ما جنيت أي زاد للقاء
Wasikilizaji, hapa ni mjini Tehran na iliyoko hewani ni idhaa ya Kiswahili sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Kabla kufunga matangazo yetu, tegeni sikio kwanza habari za dunia kwa ufupi. Ripota maalumu wa Umoja wa Mataifa anayefuatilia taathira hasi za hatua za upande mmoja kwa haki za binadamu, Profesa Alan Dohan, ameitaka Marekani isimamishe vikwazo vyote vya upande mmoja ilivyoiwekea Iran na kusisitiza kuwa kuiwekea vikwazo Iran ni ukiukaji wa haki za binadamu. Umaarufu wa kiongozi wa upinzani nchini Kenya Raila Odinga katika kinyang'anyiro cha uchaguzi wa rais umeongezeka kwa 3% na kufikia 39% dhidi ya mpinzani wake mkuu naibu rais wa taifa hilo William Ruto, ambayo umaarufu wake umepungua kutoka 39% na kufikia 35%. Hayo ni kwa mujibu wa zoezi la uchunguzi wa maoni lililoendeshwa na shirika la utafiti la TIFA, ambao unaonyesha kuwa umaarufu wa Odinga umeongezeka kutokana na hatua yake ya kumteua mgombea mwenza mwanamke aliyekuwa waziri wa sheria Martha Karua. Gazeti la Kizayuni la Haaretz limefichua kuwa mwaka 2019, Rais Felix Tshisekedi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo alimfukuza nchini humo kimbwa kinguruwe, mkuu wa shirika la ujasusi la utawala wa Kizayuni wa Israel Yossi Cohen, katika kile kinachoelezwa kama kashfa ambayo haijawahi kushuhudiwa katika historia ya utawala huo bandia. Na shirika la Umoja wa Mataifa la utabiri wa hali ya hewa duniani WMO limetangaza kuwa hali ya hewa inaendelea kuwa mbaya duniani licha ya wadau kujadiliana kila uchao na kuahidi kuchukua hatua madhubuti za kulinda dunia kutoathiriwa na mabadiliko ya tabia nchi ambayo kwa kiasi kikubwa yanaathiriwa na shughuli za kibinadamu. Na hadi hapo, wapenzi wasikilizaji, ndio tumefikia mwisho wa matangazo yetu kwa usiku wa leo. Naitwa Abdul Fattah Musa, la ziada sina ghairi ya kukuageni nikisema alamsiki.
Na hadi hapa ndio tumefikia mwisho matangazo yetu kwa wakati huu. Matangazo ya idhaa ya Kiswahili sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran yanasikika mara tatu kwa siku: asubuhi, mchana na usiku. Matangazo yetu ya asubuhi yanaanza saa 1:50 hadi 2:50 kwa saa za Afrika Mashariki. Yale ya mchana yanaanza saa 5:20 hadi 6 na dakika 20 kwa saa za Afrika Mashariki, na yale ya usiku yanaanza saa 1 kasoro dakika 10 hadi 1 na dakika 50 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Matangazo ya idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, yanasikika pia kwa njia ya satellite na internet. Anwani yetu ya internet ni parstoday.com/sw, kama ambavyo tunasikika pia kwa njia masafa mafupi na FM. Barua pepe yetu ni swahiliradio@irib.ir. Mbali na katika barua pepe ya swahiliradio@irib.ir, mnaweza pia kuwasiliana nasi kupitia mitandao ya kijamii kama vile WhatsApp na ujumbe mfupi SMS kwa kutumia nambari ya simu ya mkononi ya jumlisha 989035065487. Anwani yetu ya moja kwa moja ya posta ni Idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, PO Box 19395 mkwaju 6767 Tehran, Islamic Republic of Iran. Tunakushukuruni kwa kutusikiliza na tunakuombeni msiache kuyategea sikio matangazo yetu yajayo. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.